V pondělí se mělo na Pražském hradě konat druhé kolo jednání mezi prezidentem, vládou a opozičním hnutím ANO o novele důchodového systému. Jednání se sice konat bude, ale bez hnutí ANO. Proč jeho zástupci účast odmítli a jak si představují budoucnost českého důchodového systému? Jak by měl podle nich vypadat evropský přístup k migraci? A může ANO po volbách vládnout a s kým? Zeptáme se místopředsedkyně poslaneckého klubu tohoto hnutí, paní Jany Mračkové-Vildumetzové. Hezký večer a vítejte u nás ve studiu.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Paní poslankyně, kdy vlastně padlo rozhodnutí neúčastnit se té pondělní schůzky na Pražském hradě k důchodové novele?
Tak já si myslím, že to mělo nějaký vývoj. Myslím si, že to mělo vývoj i po té poslední schůzce, kde ta interpretace toho, co na té schůzce zaznělo, nezaznělo. Já musím říct, než moji kolegové šli na to jednání, tak my jsme předtím měli jednání stínové vlády, kde jasně zaznělo, že navýšení věku odchodu do důchodu pro nás v žádném případě nepřipadá v úvahu.
Jenom promiňte, proč v tom případě paní Schillerová a pan Havlíček na té tiskové konferenci, která následovala po jednání s prezidentem, to přesně takhle výslovně neřekli?
Já vám znovu říkám, že než tam šli, bylo jednání stínové vlády. Myslím si, že ta interpretace byla špatná.
Špatná z jaké strany?
Prosím.
Tak 15 z jaké strany? Kdo ji špatně interpretoval? Pan prezident? A další 15 lidí, kteří tam seděli u toho jednání?
O tom se samozřejmě můžeme bavit. Já jsem na tom jednání nebyla. Já vám pouze říkám, že těsně předtím, protože to byl čtvrtek, bylo to jednání té stínové vlády, kde stínová vláda hovořila o tom jednání a jasně to tam zaznělo, jak z úst paní Schillerové, ale především tam na tom byla prostě absolutní shoda. A já jsem prostě přesvědčena o tom, že jestliže pan premiér jasně říká, že tuto důchodovou reformu, která teda důchodovou reformou není, jsou tam pouze nějaké parametrické změny, tak pokud si ji protlačí 108 sama a opozici k tomu nepotřebuje, tak si myslím, že je zbytečné, aby jsme chodili na nějaké jednání, ale zároveň bych chtěla říct, že ten dopis, který byl odeslán, my jsme ho nikde neprezentovali, byl napsán velmi, velmi slušně. My určitě děkujeme za tu spolupráci, bylo tam všechno vysvětleno. Zároveň i
dopis zaslaný, aby bylo jasno, prezidentu republiky.
Panu prezidentovi.
To znamená, nechcete rozhodně naznačit, že byste si nevážili snahy pana prezidenta mediovat toto jednání, které je zásadní pro budoucnost České republiky.
Tak v tom dopise je také jasně napsáno, že jsme po případě připraveni se s panem prezidentem sejít a ještě mu všechny ty věci vysvětlit při osobním jednání a setkání.
Dobře, říkáte, že to, co vás rozezlilo do té míry, že se nechcete těch jednání dále účastnit, přestože asi uznáváte, že málo co je tak důležité jako budoucnost důchodového systému v České republice, že to byla slova členů vlády, podle kterých vláda nakonec důchodovou reformu prostě odhlasuje. Co vás na tom vlastně překvapuje, že vláda využije svoji většiny v parlamentu a nějakou novelu důchodového systému odhlasuje?
No tak jestliže toto řekne a chce, abyste na ty jednání chodili a dávali tam vaše návrhy.
Pardon, a tím se ale přece neříká, že nic z těch návrhů se nakonec do té novely nepromítne.
No ale pro nás je navyšování věku do důchodu je pro nás nepřekročitelná hranice. My máme ten svůj recept. My hlavně vidíme, že toto opět není důchodovou reformou. A řekl to na tom jednání i pan prezident, že to, co je předloženo, jsou pouze parametrické úpravy.
No a nejsou ty parametrické úpravy nutné, ba dokonce velmi urgentní, když se podíváme, jak vypadá důchodový systém v České republice. Podívejme se na čerstvá data. Zatímco loni rekordní schodek, takřka 73 miliard korun za první dva měsíce tohoto roku, skoro 16 miliard korun. To jest, je zřejmé, že letos ten deficit bude opět rekordní. No tak nejsou parametrické změny rychle provedené na místě a potřebné?
Tak, to je otázka, že když se na to podíváme pohledem, tak Česká republika v tuto chvíli vydává na důchody zhruba 8% HDP. Průměr ohledně vyspělých zemí je okolo 7%. A samozřejmě už v roce 2010 tady ODS i TOP 09 říkala, že důchodový systém je před kolapsem. Pravdou je, že když jsme nastoupili v roce 2014 do vlády, tak ten schodek toho, ten deficit toho důchodového účtu byl nějakých 48 miliard, ale za naší vlády byl v roce 2018 přebytek 18 miliard, v roce 2019 16 miliard a samozřejmě po covidu jsme se dostali do deficitu 2 miliardy.
Ale tím chcete naznačit, že až se dostanete k vládě, což nepochybně máte v plánu, takže opět vrátíte do České republiky časy, kdy bude důchodový účet v pořádku?
Tak já jsem hlavně přesvědčena o tom, že a my jako hnutí ANO, že především je nutné hledat zdroje. Ta zdrojová část je především v tom, že bude řádný výběr daní, že budeme bojovat s šedou
ekonomikou.
To možná,
hned se k tomu dostaneme, pojďme to oddělit.
Když jsme vládli, tak vy moc dobře víte, zavedli jsme EET, kontrolní hlášení a prostě řádně jsme ty daně vybírali.
Určitě, pojďme to rozdělit. První pilíř, který se tedy netýká přímo výběru daní, ten se týká samotné rovnice. Vybíráme na jedné straně pojistné, na druhé straně vyplácíme důchody. Ten je podle vás tak, jak je v pořádku? Nemá se měnit, mají se měnit ta výše toho pojistného, nemá se měnit věk odchodu do důchodu ani nic dalšího.
Tak my jsme proti tomu, aby se zvyšoval věk do důchodu, jsme, aby se měnily parametry výchovného a jsme i proti změně té dané valorizace. Ale oni samozřejmě především hovoří o tom, že bude problém, až půjdou do důchodu, jak se říká husákovi děti. To jsem třeba asi z největší pravděpodobností já. A když se na to prakticky zase podíváme těmi čísly, tak to HDP by bylo zatíženo nějakými 11% a jiné státy prostě vynakládají daleko více v rámci důchodů. Když se podíváme na Rakousko, 13% HDP, Francie 14% HDP. Takže myslím si, že tato vláda by se
To je strašně zajímavé číslo, které jste zmínila. Pojďme od něj neutéct. Vy tedy chcete, aby Česká republika šla touto cestou. Nebudeme nic zásadního měnit na prvním pilíři. Budeme zkrátka vynakládat na důchody větší podíl našeho HDP.
Budeme se hlavně snažit, aby byl hospodářský růst a abychom se podívali na tu příjmovou část. Promiňte,
jenom neutíkejte mi z té otázky.
Jasně.
Skončí to takhle, že budeme vynakládat více zdrojů, které bychom mohli samozřejmě využít jinde a budeme je potřebovat jinde.
Já vám to řeknu takhle. Lidé pracují třeba od 20 let a mají nárok na to, aby šli do důchodu. Samozřejmě, že oni se snaží to tam nějakým způsobem zprůměrovat. Je jasné, že v dnešní době v rámci zdravotní péče, že se lidé třeba dožívají vyššího věku, ale je to pak na tom člověku, jestli se rozhodne, že už je v důchodovém věku a chce nadále pracovat, tak ať pracuje. Je dneska takhle řada lidí, kteří chtějí nadále pracovat a já nevidím důvod například z mého rezortu, z ministerstva vnitra, nechci vám nějak jakoby odbočit, tak teďka pan ministr vnitra i předkládá, že v bezpečnostních sborech můžete být pouze do 65 let a navrhuje, aby to bylo do 70 let. Takže je vidět, že lidé přece mohou jít do důchodu, ale mají nárok, aby v nějakém věku, a kdybychom se podívali na ten jejich návrh, tak my bychom měli asi, tam je ten návrh okolo 67 let. Já znovu říkám, já nejsem na to expertka, u nás je Aleš Juchelka, stínový ministr, a myslím si, že bychom pak měli jeden z nejvyšších jako věků odchodu do důchodu. Takže to je pro nás prostě nepřijatelné.
Já musím dodat, že i váš šéf vašeho hnutí, pan Andrej Babiš, svého času ve vládě se spolu se sociální demokracií vedl boj právě se sociálně demokratickou ministryní o to, zda se má zvyšovat věk odchodu do důchodu. A on byl proto, aby se prolomila ta hranice 65 let.
Já musím říct, že my jsme jako hnutí ANO, a odpovímám asi diplomaticky, my jsme nikdy rezort ministerstva, my jsme byli dvě funkční období ve vládě, ale rezort ministerstva práce sociálních věcí jsme neměli a dneska jasně i na tiskové konferenci zaznělo, že my chceme, zaprvé si myslím, že pokud takovým krokům dochází, tak se to musí komunikovat. Musí se to komunikovat se sociálními partnery. To si myslím, že tato vláda také nedělá a my jsme jasně řekli, že to budeme komunikovat a že to popřípadě ve volbách do poslanecké sněmovny. To určitě našim voličům představíme. Znovu říkám, pro nás je...
To je možná to klíčové slovo, představíme. Pojďte nám představit svůj plán. Teď se dostaneme konečně k tomu, co jste chtěla už od samého počátku asi divákům prozradit, jak do toho tedy nalít peníze, řekněme, z druhé strany.
Tak znovu říkám, musíme hledat zdroje. Je to snižování podílu šedé ekonomiky, řádný výběr daní. Znovu zopakuji za nás například zavedení kontrolního hlášení, EET, ale i snižování provozních výdajů na jednotlivých ministerstvech, na úřadu vlády.
Promiňte, ano, to, já jako, se u toho zastavím.
Já vím, že se vám, že to, ale vemte si, že když třeba ten minulý rok vzali těm seniorům tu mimořádnou valorizaci, tak od 1. ledna oni a i já jsme si zvýšili své platy a odměny o 12%. Takže vy jdete za seniorem a řeknete mu, vy nebudete mít nárok na mimořádnou valorizaci, to se stalo během roku, ale od 1. ledna si pan Jurečka zvýšil svoji odměnu o 12%, a protože je ještě vicepremiér, tak má tu odměnu
dobře,
ještě
vyšší. Dobře, budiš, já 12% vím, ale... u jednoho ministra, kolik to uživí důchodců. Pojďme k těm celkovým číslům.
Podívejte se, malé peníze dělají velké peníze.
Opravdu?
Jsem o tom přesvědčila.
Tak mi řekněte, jaké peníze. Snižování provozních výdajů ministerstev a úřadu vlády České republiky na jedné straně, na druhé straně sekyra důchodového účtu České republiky za minulý rok takřka 73 miliard.
Ale já
tak kolik chcete ušetřit na těch ministerstvech?
Myslím si, že ty kroky, které současná vláda dělá, ať už je to třeba přijmutím daňového balíčku, tak řada věcí opravdu nám bude spadat do té šedé ekonomiky v některých těch věcech a ve výběru daní. Už to bylo vidět v tom minulém roce. A jestli si myslíte, že je dobré, aby ty ministerstva bobtnaly, abychom tam měli nespočet politických náměstků a tak dále.
To určitě ne. Otázka, jestli to zachrání náš důchodový systém.
Dobře. Ale tato vláda lidem říká, šetřete. A když to někomu říkáte, tak musíte především začít u sebe.
To je naprosto chvályhodné. Já se vlastně zastavím jenom u jedné věci. V tom vašem plánu na záchranu českého důchodového systému je řada bodů, které znějí všechny v podstatě velmi atraktivně, ale není tam jediné číslo. Máte to spočítané?
Já předpokládám, že Aleš Juchelka, který se tomu velmi intenzivně věnuje, to určitě spočítané má, ale my také přicházíme s tím investičním pilířem, který se nám jakoby i vyčítá, že už tady popřípadě jakoby v minulosti byl, to je ten druhý pilíř, ale to byl pilíř, který byl v soukromých rukou. A my bychom chtěli, aby to byl pilíř s garancí státu, kde by teda ty lidé dávali ty finanční prostředky, takže prakticky tam by ty finanční zdroje byly. Pak by tam by byla možnost, že by se mohli zapojovat i zaměstnavatelé. Ale znovu říkám, my říkáme, že tou správnou cestou je hledat zdroje. A když se podíváte na to srovnání s těmi jinými státy, kolik vynakládají v rámci HDP, tak Česká republika v tuto chvíli vynakládá 8%. A když se teda bavíme o té budoucnosti.
Až bude tedy ve vládě hnutí ano, tak to bude.
Tak to bude 12%. Nějakých 12%. Až se podíváte na jiné státy, tak vynakládají i 17%. Ale znovu říkám, já si myslím, že tato vláda v žádném případě nejde cestou řádného výběru daní. Myslím si, že nebojuje s šedou ekonomikou a že se to už i v minulém roce, já samozřejmě se na to koukám tím regionálním rozměrem, protože jsem byla v pozici hejtmanky, starostky, takže i jako studuju vždycky, jak se nám daří naplňovat ty daňové příjmy a viděla jsem, že například DPHčko, daň z přidané hodnoty, se nenaplňovala tak, jak byla ta predikce.
Další téma velmi emotivních hádek ve včerejší poslanecké sněmovně, téma migračního paktu. Pojďme zůstat na té pozitivní notě, na tom pozitivním, co navrhuje a s čím přichází hnutí ANO. Jak má vypadat tvář evropské migrační politiky podle vaší vize?
Podle naší vize má tvář migrační politiky vypadat tak, že ten současný nebo ten ministrem vnitra schválený a připravený migrační pakt v rámci předsednictví neřeší příčinu a řeší důsledky.
Takže vy chcete řešit příčiny migrace?
Ano.
Jak na to?
No, je to Především boj s pašeráckými gengy, protože to je bohužel organizovaný zločin, ale i vůči těm lidem, kteří se do té Evropy popřípadě chtějí dostat. Pak je to efektivní ochrana vnější hranice, pak je to efektivní návratová politika a pak je to určitě komunikace a jednání s těmi třetími zeměmi. To je opravdu velmi klíčové, aby popřípadě ta návratová politika fungovala. Tyhle čtyři věci, které jsem vám tady v tuhle chvíli řekla, tak ten migrační pakt vůbec neobsahuje. A jestliže migrační pakt v roce 2018 nebo příprava to, že by byly kvóty, protože o těch se tady už hovoří kolik let, tak víte, díky komu se podařilo zabránit těm kvótám v roce 2018, teda, tak bylo to díky V4.
Tuším vaši odpověď.
Ne, díky V4, díky ano. Tlaku V4. Ano? A ta V4 má obrovskou sílu. A je strašně zajímavé, že když se jelo toho 8. června do toho Lucemburku, tak Maďarsko proti, Polsko proti, Slovensko se zdrželo, protože mělo úřednickou vládu a jediná Česká republika byla pro.
K tomu se zápětí dostaneme, pojďme po těch bodech. Takže bojovat proti pašerákům, jak?
No tak když vám řeknu, pane redaktore, že jsme měli v poslanecké sněmovně, že by se měly zvýšit tresty pro pašerácké gengy, nebo respektive jsme to požadovali v rámci bezpečnostního výboru po panu ministrovi vnitra, protože my navštěvujeme, byli jsme na Národní centrále organizovaného zločinu, kde je útvar nelegální migrace. A oni nám řekli, že v tom předpisu, který pan ministr vnitra předkládá, že tam to zvýšení těch trestů není. Takže jsem z toho byla...
Je tohle to zásadní, co zachrání Evropu před migračními vlnami?
No, já si myslím, že ty pašerácké gengy, zaprvé ty lidé se třeba do té Evropy dostávají v podmínkách úplně i nelidských. A já jsem přesvědčena o tom, že pokud ten migrant chce do Evropy, takže by to právě třeba mělo probíhat už to řízení po případě v té zemi, třeba na nějakém pointu, kde v tu chvíli bude jasné, jestli splňuje ty podmínky toho azylového řízení.
Pardon, jak to budete chtít provádět prakticky v zemích typu Libie, Afghánistánu, Sýrie?
Chápu to, ale proto říkám, že je strašně důležitá ta komunikace s těmi třetími zeměmi. A vy se podívejte, že oni dnes nelegální migranti nechtějí do České republiky. My jsme tranzitní zemí, jejich cílem je Německo, Francie a jiné země. Ale také se podívejte, co se v těch zemích děje. Ten nelegální migrant do té země přijde a ten azyl nezíská. A žije tam 10 let, žije tam v nějaké komunitě a pak také dochází, protože oni mají jinou kulturu, samozřejmě ta adaptace a integrace je těžká, je někdy složitější, neříkám, že úplně u všech, ale je jasné, že není možné, aby ten nelegální migrant, ale ty případy jsou třeba i u nás v České republice, žije tam 10 let a je prakticky nevyhostitelný.
Hned se k tomu dostaneme, protože pojďme si vypočíst, co mimo jiné má přinést nový migrační pakt Evropské unie. Zřízení detenčních center na hranicích Evropské unie, zpřísnění a zrychlení azylové procedury, zpřísnění takzvané návratové politiky. Vy říkáte, že nic z toho ten pakt neřeší.
Zrychlení a zpřísnění, tak kdybychom se podívali
do současného,
ale teď to bylo ještě míň. Bylo to asi 8, ale v žádném případě se
vždycky
to
záleží na implementaci,
že se to nedrželo. Ty detenční zařízení, když oni překročí tu vnější hranici, tak by měly být právě na kapacitu těch 30 tisíc migrantů a mělo by se začít vyřizovat to azylové řízení. Ale pokud bude větší ten migrační tlak, tak ta Evropská komise může rozhodnout, že nám třeba některé ty migranty už přidělí, abychom my vyřizovali to azylové řízení. A když jsem se pana ministra vnitra zeptala, jak to tedy bude technicky probíhat, jestli teda ten migrant bude v Itálii, nebo jestli bude v České republice, tak on mi řekl, že prakticky na to nedokázal odpovědět a pořád říkal, že taková situace nemůže nastat. No, tak já mu pořád říkám, ať si to teda nějakým způsobem nastuduje, protože...
Pardon, vrátíme se možná k té otázce. No. Znovu říkám, Součástí a vlastně dá se říct páteří migračního paktu má být celá řada těchto opatření typu zrychlení, zefektivnění azylového řízení, zefektivnění návratové politiky. Vy ale, nic z toho nevidíte?
Ale samozřejmě.
Takže pro vás migrační pakt je vlastně v pořádku, pokud z něho odečteme takzvanou povinnou
solidaritu. Ta ochrana vnější hranice tam není. Ohledně, vy říkáte...
Pardon, není tam napsána nebo tam není fakticky?
No, není tam efektivní ochrana vnější hranice. No tak si udělejme modelovou situaci. Ten migrant překročí tu vnější hranici, půjde do toho detenčního zařízení, ale on v tu chvíli už je v EU a co když odejde? Tak on už tu chvíli zase bude v Evropské unii, jako je dnes. Jako když my tady dneska chytneme nelegálního migranta, tak ho odvedeme na cizineckou policii, odebereme mu otisky prstů a dáme mu výjezdní doložku a řekneme mu, že musí opustit Českou republiku, než to bylo 30 dní a my jsme prosadili na bezpečnostním výboru, aby to bylo pouze 7 dní. Takže on, jakmile se prostě dostane v rámci EU a otázkou je, jak se to i bude řešit, protože on sice bude na té vnější hranici, kde budou ty detenční zařízení, ale je prakticky otázkou, jestli z jejich strany také třeba nedojde k tomu, že budou říkat, ale my už jsme vlastně v Evropské unii jako takové a proto ty návraty už jsou pak jako velmi těžké. Ale já bych se strašně ráda, pane redaktore, dostala k tomu, proč my jsme proti tomu migračnímu paktu. Ten migrační pakt obsahuje kvóty, schované kvóty. Pan ministr vnitra v rámci českého předsednictví potvrdila to eurokomisařka pro bezpečnost, že právě to byla Česká republika, která jako vyřídila tu nejhorší pasáž mezi tou odpovědností a solidaritou. A ta povinná solidarita přináší, že ten členský stát, že bude minimální počet 30 000 migrantů, kteří se budou přerozdělovat.
Pardon, řekněme pro úplnost jenom v případě mimořádné migrační krize.
Vy si myslíte...
Takhle to zní, jako by to bylo na bázi každého roku, tak to určitě nebude.
Je to na bázi každého roku, pane redaktore.
V případě, že probíhá migrační krize.
Ano, tak když se podíváme na minulý rok, tak přišlo 1,2 milionu migrantů. Je tam minimálně 30 tisíc a je tam částka 600 milionů euro. Já jsem se přela s panem ministrem, protože 600 milionů euro, když vydělíme 30 tisíc, tak je to 20 tisíc euro na jednoho migranta, který po případě, když nepřijme Česká republika, tak budeme muset zaplatit. Je tam distribuční klíč. To znamená, distribuční klíč je velikost toho státu a HDP. Takže kdybych se přerozdělovalo 30 tisíc migrantů, tak na Českou republiku by to bylo 900 migrantů. Ano?
Což je ovšem povinnost, ze které se můžeme vykoupit. Vy předpokládáte, že ty náklady budou tak vysoké, že Česká republika k tomu nesáhne a ty migranti skončí na území České republiky.
Já hlavně říkám, že solidarita musí být dobrovolná, nemůže být povinná. A v tom migračním paktu je také napsáno, že se o tom bude každý rok hlasovat kvalifikovanou většinou. To znamená, že může dojít k situaci, že nás ty státy přehlasují, když se třeba budeme chtít vyplatit a budeme muset a můžeme být přinuceni k tomu, že bychom přijali. Ale já ještě jedno číslo. Když by to bylo na ten rok 2023 1,2 milionu a vzali bychom ten distribuční klíč HDP, velikost, počet obyvatel, tak bychom se dostali, že bychom museli přijmout 70 až 80 tisíc migrantů a pokud bychom se chtěli vyplatit, tak je to 40 miliard. Nemáme finanční prostředky na školství.
Máme posledních pár desítek vteřin a vy jste se včera v poslanecké sněmovně věnovali nejen migračnímu paktu, ale byli jste také účastnící jednání bezpečnostního výboru za účasti prezidenta, respektive ředitele bezpečnostní informační služby v době, kdy právě tato instituce je vlastně v hledáčku celé Evropy kvůli ruským vlivovým operacím před evropskými volbami. Chápu, že celou řadu, respektive většinu informací, které jste se dozvěděla, nám prozradit nemůžete. Čistě v obecné rovině vykonává BIS podle vašeho názoru svoji činnost tak, jak má?
Já chci říct, že Bezpečnostní informační služba a i pan ředitel jsou pravidelně přítomni na bezpečnostním výboru, kde nám předávají informace o aktuální bezpečnostní situaci. Myslím si, že ta spolupráce je dobrá a já musím říct, že opravdu včera to jednání probíhalo v režimu neveřejném, takže opravdu k tomu nemohu říct žádné detailní informace. Vzali jsme to na vědomí, ale mohu vám tady říct z tohoto místa, že pan ředitel generál Koudelka chodí na bezpečnostní výbor a apeluje tam na nás s dvěma věcmi. A jedna se zrovna týká té nelegální migrace. A to je, abychom řešili nový azylový zákon. Víte proč? Protože když Bezpečnostní informační služba dneska identifikuje nějakého člověka, který sem přijde a žádá si o nějaký pobyt krátkodobý, dlouhodobý a tak dále, a bezpečnostní služba identifikuje takovou osobu jako velmi problémovou, tak přesto ona, když to ta osoba dá k soudu, tak ten soud to shodí a ta osoba je nevyhostitelná.
Moc se mluvám, paní poslankyně, opravdu poslední vteřinky. Ovlivňuje BIS situaci nepřiměřeným způsobem situaci před evropskými volbami?
Podívejte se, Bezpečnostní informační služba je tady o to, aby chránila naši bezpečnost. Předává nám kompletně všechny informace a na včerejším bezpečnostním výboru jsem nezaznamenala ze strany členů bezpečnostního výboru nějakou kritiku a ani z mé strany musím říct, že dostáváme všechny relevantní informace od Bezpečnostní informační služby.
No, musím říct, že v rámci možností jasná odpověď. Paní Jana Mračková-Vildumecová byla naším hostem v interview ČT24. Děkuji.
Já vám děkuju a přeju všem krásný večer a krásný víkend.
No, já dodám ještě pozvánku na dnešní Události komentáře. Hosty budou ministr dopravy Martin Kupka a člen hospodářského výboru sněmovny Martin Kolovratník, kteří budou diskutovat o tom, jak se daří brzdit nejen auta, ale i agresivitu za volantem. Dívejte se v 10 hodin. Teď už Události. Hezký večer.